Yepliyer adı adlı radyotaya. Ertiyeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 10. dekabri heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizi men Gözel alıp baryarın. Ukrayna'da dımışlık günü ıglan edildi. Hükümet güçleri o katışığı bet edendikler nayarlar.
Bu biz zawsze gotowy do tego. А то що заявляє
Туркмен ресмилери Украинада билим алган туркмен студентларына кышы өз юрдунда кечирмеге маслахат бердилер.
Декабрын 10-сынын марттын ортосуна 15-сине чейин туркмен студенттердин үйүнө кетмеге барада маслахат берилди.
Ауганстандын Демиргазыгында этник туркмендердин жана бир ярагылы топору Талибандын hüzümü астына düştü. Şun keyifleşimizde biz bu temalardan genişliğin tökbededir. Programımızın esası bölüğüne geçmezden özel kâdelikler ile tanış olun. Ukrayna'nın hükümet güçleri ve ortaçı separatistleri yurdun gündü orındaki sövüşleri besetmek maksatlı ilan edilen dımışlık gününün bir zayedilişine sin ediyenliğine ayrılır. Ukrayna'nın harbilerinin metbuğut vekilinin 9. dekabrda etmeğine göre hükümet güçleri ekli sövüş hareketlerini besetti ve dımışlık gününe tayarlandı. Metbuğut vekili eğer separatistler hücum etseler biz coğap hükmünde o da çarıstıydı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 9. dekabrda yaraşık planını ilan etti ve onun o katışığı beset Mekvara'da 5. sentyabrda Minsk'te gelinen ılalışın düzümüne giriyenliğine etti. Poroshenko parakıçılı uğrundaki yepleşiklerin tiyade tapkırdan 9. dekabrda geçirilmeğinin ehtimallığına etti. Resmilerin ençemesi ve separatistlerin liderleri yepleşiklerin son keptanın sonunda belki de 10. dekabrda geçirilmeğinin mümkündüğünü ettiler. Neftin narxı soňky 5 ýylda iň pes derejede düşdi. 9-njy dekabrda çyň neftin brend markasynyň bir barelini bahasy 65.133 amerikan dollaryna ýetip minimal derejede pes agaşdy. Neftin bahasy sehel wagtdan soň biraz durnuklandy, emma günüň bu minimumy 2009-njy ýyldan beri iň pes derejede boldy. Neftin bahasynyň peselmegi neft gaz eksportyny bil baglaýan we Birleşen Ştatlaryň hem Ýewropa bileleşiginiň sanksiýalaryndan ziýan çeken Orta-Ýewropa zarba urýar. Orta-Ýewropa ykdysady Министрлиги тәзе елда юрдын умуми чарк өнүмчүлүгүнүн 0.18% чендип петелмегинин мүмкиндигин айтты ва нефтин орточо бахасынын карашылган дережесин 100 доллардан 80 долларга чендип петелтти. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Chuck Hagel öňünden ıglan edilmedik sapara bilen Irak'a bardy. Bu Birleşen Ştatlar Irak'ta öz harbi misiýasyny tamamlandan soň 2011-nji ýylyň dekabr aýynan beri Pentagonyň ýolbaşçysynyň Irak'a edýän ilkinji saparydyr. Hagel Irak'ın hökümet resmileri we Birleşen Ştatların harbi ýolbaşçylary bilen duşuk geçirer. 8-nji dekabrda Kuveýtden çykyşynda Hagel Irak'ın demirgazygynda we Siriýada uly giňişlikleri basyp alan Islam döwletine garşy Birleşen Ştatların howadan amala aşyrýan jümlerinin Irak'ın hopsuluk güçleri üçin tiyade mümkinçilik bergenligini aýtdy. Hagel 24 noyabrda wezipesinden çekilen hem bolsa öz yerine tiyade ýolbaşçy tasdiklanýança wezipe borçlaryny yerine ýetirýär. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary wezipesine Ashton Carter-y hödürledi. Kyrgyzstanyň Özbegistandaky elçihanasynyň işgäri Kyrgyzstanyň we Gazakstanyň serhedinde tutuldy. Kyrgyz mediýasy ady agdarmady kyrgyz resmiýetine talgylanyp ady gizlinlikde saklanýan adamyň 9-njy dekabrda sırly dokumentler alyp barýar saklananlygyny habar berdi. Geçen ayda Kyrgyzstanyň hökümetiniň daşary atnaşyklary boýunça darasynyň ýolbaşçysy Altynbek Muraliýew gizlin dokumentleri ýygnamakda we olary daşary ýurtlaryň gizlin gullyklaryna bermekde ýa-da bermek niýetinde bolmakda guman edilip tutsak astyna alynypdy. Kyrgyz diplomatynyň serhetde tutulmagy bilen bagly wakanyň Muraliýewiň işine gatnaşygynyň bolup bolmazlygy belli däl. Orsiýetin gazy 6 aylyk harakatmadan soň Ukraina aktarylýar. Ukrainanyň Ukrtransgaz gaz transport kompaniýasynyň ýolbaşçysy Maksim Belyavskiy Orsiýetden öz ýurduna gazyň aktarylmagynyň dikeldelendigini eglan etdi. Belyavskiy aýyň soňuna çenli Ukraina günde 43.5 million kubometr gazyň aktarylýardygyny aýtdy. Orsiýetin döwlet gözlegçiligindäki Gazprom kompaniýasy Ukrainanyň 1 milliard kubometr gaz üçin öňünden 378 million dollar möçberde tölek etmeginden soň gaz aktarmak işinin dikeldelendigini tasdikladi. Orsiýet Ukraina gaz Актырмагын июнь айында бес эдипте бу ягды Украинанын өңкү президенти Виктор Янукович өз ийпесинен четтештирилип, Орусиянын Крым ярым адасыны Украинадан бөлүп өз дүзүмүнө кошмогондон соң дарткынлыгын күйүшүнүн вактында юза чыкты. Украина кышын дубамында газ актырмак коюнчуралышы 30 октябрда Орусиянын Украинанын ве Европа билелешигинин арасында келинди. Азербайжандын Вашингтондагы элчиханасынын өңүндө ондор чадын протест кечирип, өкмөттүн Азат Европа адатлык радиосунун Азербайжан гурулунун Нерчи журналисти Хадижа Исмаилованын бошотулмагыны талап этти. Демонстранттар журналисти бошотмагы талап эдиян хаттары кетирип 8 декабрда элчиханага ошордулар. Протест акциясы фотожурналист Аманда Ривкин тарапынан курулды. 5 декабрда Азербайжандын хакимиятлери Исмаилованы эки айлап тусаканада сакламак карарын ыйлан эттилер. Бу адамдын бир адамдын Исмаилованы өзүнө өз жанына каст этмеги үндөмөктө айыпламагы журналист Динанын тусак эделмегине себеп болду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди диңледиңиз.